O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi qonun bilan Jinoyat kodeksining fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan 131-moddasiga qo'shimcha kiritildi. Mazkur moddada fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday harakatlar voyaga yetmagan shaxsni jalb qilgan holda sodir etilsa yoki bu harakatlar takroran xavfli retsidivist tomonidan sodir etilsa yoki Jinoyat kodeksining 135-chi odam savdosi yoki 137-chi odam o'g'irlash moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni ilgari sodir etgan shaxs tomonidan etilsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Moddaning yuqorida bayon qilingan holati o'zgarishsiz qoldi. Unga mana bu qo'shimcha kiritildi. Fohishaxona ochish yoki saqlash, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilish jinoyati bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yangilikni sharhlab berishini so'rab, toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaga murojaat qildik. Uning aytishicha, qo'shmachilikka qarshi kuchaytirish zarurati allaqachon pishib yetilgan. Huquqshunos poytaxtning o'zi yashaydigan mavzesidagi ahvolni mana bunday tasvirladi.
Birinchidan, joylarda pritonlar juda ham ko'payib ketgan. Har bitta domda, masalan, 9 etajlida mana 2ta, 3ta. Bizani domda ham yana bitta. Dom juda katta dom. Men o'rtalarini bilmayman. Men o'zimni 2-3ta podyezimnichi orasidagi 2ta bor. 2ta, 3talab bor. 4ta, 5talab ham bor.
Gulnora opa, siz bu kadar ko'p deyapsiz va u domda 2ta, bu domda 5ta deyapsiz, misol uchun-da, nimaga asoslanib aytyapsiz? Alohida nima o'rganganmisiz, tadqiqot o'tkazganmisiz?
Tadqiqot o'tkazmadim, o'rganmadim, lekin men ko'zim bilan ko'rgan narsamni aytaman. Ko'zim bilan ko'rib turibman shu narsalarni.
Dedi Gulnora Oqilova. Gulnora Oqilovaning fikricha, albatta, qo'shmachilarga qarshi kurashish kerak, lekin ishni ulardan cho'tal olib, o'zini ko'rib-ko'rmaganga solayotgan militsiya xodimlaridan boshlash kerak. Huquqshunos yaqinda o'z mahallasida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi.
Mana 39-domda yaqinda bo'lgan bir priton xonani ayolini g'irtmas kayfi, endi qanaqa kayfda uni o'zi biladi. Kirgan, olib kelib tashab ketishganda qo'shnilari 300 kuvilani chaqirishgan. 300 kuvi kelibki bir narsa degan ekan, haligi ayol rosa so'kib desan, har oy olib turasanmi degan. Uch degan. Вообще ovozini chiqarma degan. Sen yeb turibsan-ku mandan shu ishimdan degan. Prem ochiqdan ochiq gapirib turibdi. Shuning uchun ham ko'payib ketgan.
Deydi huquqshunos. Ichki ishlar vazirligi 2014 yilning sentyabrida fohishaxonalarni aniqlash maqsadida mamlakat bo'ylab reydlar o'tkazgan va natijada 842 ta fohishaxona borligi aniqlangan edi.